A Amazonía é un mundo verde e único, tamén é o fogar de moitas tribos indíxenas que viviron ali desde o inicio dos tempos. Algúnas delas manteñen relación coa civilización, mentres que outras decidiron permanecer voluntariamente ocultas no corazón da selva. A miña tribo é unha delas. Eu son Usuaqué, membro da tribo dos Tacaré, filla da Nai Terra e habitante do mundo verde. E esta é a miña historia. Falamos hoxe no clube de lectura de Radio FM Radio Fusión do libro A Folla Azul. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Hola a todos.
Tati Lavandeira, bo día.
Hola, bo día a todos.
Andrea Maceiras, benvida, que tal?
Hola, bo día. Encantada de estar hoxe aquí con vosco.
Andrea, contanos como naceu este libro, A Folla Azul.
Pois nace un pouco a raíz das miñas visitas a centros escolares e do contacto cos cativos e cativas e de ver a preocupación tan fonda que teñen eles pola natureza que dista da dos adultos e que moitas veces é moito máis acusada, como que hai unha consciencia máis grande do problema climático a que nos enfrontamos na infancia.
Dis o final do libro que descubriches a existencia da tribu Kayapó e que este feito levoute tamén a escribir A Folla Azul. Cando e como coñeciches esta tribu?
Pois a súa existencia acompáñame xa desde hai anos. Eu cando escribí un proxecto Volvoreta, cando estaba comezando na miña escrita con Violeta Tamurana tamén, investiguei, bueno, pois distintos lugares, porque a min outras miñas paixóns viaxar, bueno, o contacto con outras culturas é algo que me fascinou desde sempre. Lembro que con Violeta Tamurana, facendo a presentación que quería levar aos centros escolares, que tamén ten moito que ver coa defensa da natureza, quería levar casos reais. A historia de Violeta Tamurana é unha historia que acontece nun mundo fantástico, pero que ten que ver moito co noso planeta. E pescudando, cheguei a información á loita dos Kayapó. Ese foi o meu primeiro contacto con eles, hai xa máis de 10 anos, igual, a novela xa ten anos, e desde entón sigos a través de redes sociais, porque son unha tribo que, ao contrario do que sucede na novela, ao contrario dos Tacaré, na que están inspirados, si teñen moito contacto co mundo occidental, e si fan chegar a súa mensaxe a través das redes sociais, a través de canles como YouTube, eles están moi preocupados por facerse oír. E entón, hai moitas testemunhas neste sentido que axudaron á construcción da Folla Azul e bueno, ao que o relato e a configuración da protagonista.
Esta historia da Folla Azul narrala en primeira persoa e apreciase pois unha dualidade, non? Por unha parte, pois hai esa beleza da natureza e por outra a preocupación ou digamos o alegato realidade, non? Da destrución do mundo verde. Pero todo isto tiámosalo cunha delicadeza pois extraordinaria, non? Incluso mezclas ficción con realidade. E o obxectivo pode ser o de buscar a reflexión, a capacidade crítica que a veces temos aí como dormida.
Eu creo que cando se escribe para nenos e nenas, ou polo menos eu así o fago, é moi importante non emitir xuizos persoais na historia que se está a relatar, senón un pouco, como ti dicías, promover a reflexión autónoma e crítica sobre a realidade que, bueno, pois que temos ao noso redor. En ese sentido, teño a plena confianza de que os nenos e nenas son un público moito máis crítico do que pensamos en moitas ocasións e que son capaces de chegar perfectamente aos seus propios pensamentos, criterios e reflexións, pero que ás veces a literatura pode servir de estímulo, non? Para esa reflexión ou para esa ollada cara ao mundo. Moitas veces abonda con presentar escenarios ou outras realidades como acontece na Folla Azul, non? Pois unha realidade que distante xeograficamente a nós, como pode ser a da Amazonia, e abrir esa porta para que les vayan construindo eles e elas o seu pensamento, non? Non emitir unha mensaxe, pois, unha mensaxe estrita ou
excesivamente pedagóxica.
Pedagóxica, efectivamente.
E que podería suceder no mundo se desaparecese a Amazonia e outros espazos arborados do planeta?
Hai moitas teorías ao respecto. Eu, para escribir esta novela, tamén son moi fan dos documentais que falan sobre o cambio climático, lin bastantes obras de non ficción ao respecto. Existen moitas teorías, todas elas lamentablemente moi catastróficas, porque realmente os expertos advirten de que estamos nun punto clave para reverter o proceso do cambio climático se se actúa dunha maneira inmediata, pero por desgraza a sociedade non está neste camiño. Entón, o que podería suceder sempre entra dentro do terreo da especulación, pero ningún escenario é agradable para o ser humano.
Escribes no libro: deixa que saia de ti o río do medo convertido en bagas, e logo poderás continuar o teu camiño co corazón lixeiro. Mais adiante, decidín que podía ser unha nena e tamén ser valente, e tamén chorar, todo a un tempo. Como é de importante que as nenas e os nenos aprendan a expresar as súas emocións e ensinarlles que chorar non implica cobardía ou debilidade. Cando antes era todo o contrario, non? Non chores, eso de nenas, incluso os nenos eran pretratados neste aspecto con respecto ás nenas.
Pois pareceme unha pregunta moi interesante, porque para mí unha das miñas principais preocupacións, tanto como docente como escritora de LIGS, nas dúas facetas, é o tratamento das emocións na infancia e na adolescencia. Considero que non hai un tratamento profundo, que desde a propia escola moitas veces se debería facer máis fincapé neste aspecto, e que saber dar nome e saber recoñecer as emocións propias forma parte do camiño tanto da nosa identidade individual como da nosa identidade como sociedade, non? E que si existe certo problema neste sentido na rapazada máis nova moitas veces. Chorar forma parte da vida, e todas as emocións están presentes en nós como seres humanos por mor da evolución. Quere dicir que nos axudan nuns sentidos ou noutros. A tristeza, por exemplo, non? Xa que facemos mención ás bagas, axúdanos a conectar con nos mesmos, coa nosa parte máis fonda, nos momentos nos que necesitamos unha reflexión maior ou maior contacto con noso eu máis profundo. Nesa cita que tan ben liches, pois eu quería expresar que Jusu, a pesar da increíble aventura que vive e da misión tan difícil que lle encomendada, non deixa de ser unha nena. Os nenos moitas veces teñen medo, como temos os adultos, e sinten emocións como ela, a tristura nese momento, non? Ou os nervios propios da viaxe.
Como xurdiu o título A Folla Azul?
A mí unha das cousas que máis me custan á hora de rematar unha novela é precisamente poñer os títulos, porque ademais son das autoras que os deixan para o final. Hai xente que ten moi claro o título desde o principio, pero eu sempre é a última volta que lle dou a historia ao título. Bueno, é a procura fundamental que fai Jusu ao longo de toda a novela. Ela ten que ir buscar esa folla azul que constitúe a salvación para a súa tribo, a única cura posible a enfermidade descoñecida que eles están a sufrir. Gustábame que, dado que pretendín que o formato da historia, o estilo narrativo, fose sinxelo e fácilmente asumible para todos os públicos, que o título tamén seguise esa liña, un título pois evidente, non? Neste sentido, que constatase ben o que é o espírito da historia, que é esa procura.
É posible combinar o modo de vida occidental co modo de vida respetuoso coa natureza dos povos indíxenas? Antes nos falabas dun pobo indíxena que intenta, polo menos, combinar, non?
Pois tamén unha moi boa pregunta, e de feito creo que é unha pregunta que se está a facer a nosa sociedade actualmente, non? Respectar as formas de vida do noso planeta debería ser un dos nosos obxectivos primordiais para non perder a riqueza e a cultura que estas formas de vida promoven ou sosteñen. En este sentido, ademais, as formas de vida amazónicas ou destas tribos pois máis ou menos illadas ou sen contacto coa civilización occidental supoñen a preservación do entorno dun xeito diferente ao que nos entendemos ou coñecemos, porque eles son os primeiros en autoproclamarse defensores do mundo verde, ou mesmo guerreiros, ou mesmo guardiáns. Teñen esa noción de que protexen o lugar no que viven porque forman parte del. E se cadra este valor, pois foi perdéndose un pouco máis na nosa sociedade. Bueno, pois está entre as moitas cousas que deberíamos rescatar destas formas de vida ou desta maneira de entender o mundo, que quería facer presente na novela tamén, precisamente para mostrarlles a eses cativos ou cativas que se podan achegar a lela que é posible. E non só que é posible, senón que acontece no noso aquí e no noso agora. Non é isto todo que vemos existen moitas cousas máis, non?
Escribes tamén: eu sabía que había moitas outras tribos no mundo verde, ademais dos tacaré. Algunhas veces facíamos trocos con elas, outras loitábamos contra sois guerreiros, pero nunca se me ocorrera a posibilidade de que xunto a elas habíamos ser máis fortes. Gardei a idea no meu pensamento como un precioso tesouro. A unión fai a forza, non si? Tamén é esta outro aprendizaxe importante, non?
Claro, porque Jususa é da súa vida coñecida, do seu poboado, do único que ela coñece no mundo, absolutamente soa, sen coñecer moi ben o que ten ao seu redor, nin ter por ningunha pista do que vai a topar. En certo modo, ese parágrafo xa adianta un pouco que será o final da historia ou vai cara a conclusión do relato. É que eu quería darlle a esta novela un final que fose esperanzador, pero ao tempo realista. A única maneira posible de facelo era basearme no que están a facer precisamente as tribos amazónicas, que establecer alianzas para, bueno, de algún xeito poder enfrontarse aos problemas que sofren, pois pedir máis representación nos organismos gubernamentais ou simplemente falar cos medios e facer ao mundo partícipe da súa situación. Entón, nese sentido, ese aprendizaxe que fai Jusu si está relacionado coa solución que se lle está a dar a este problema no mundo amazónico.
A enfermidade que sufre a familia de Jusu é unha enfermidade física, mortal incluso, pero tamén podese decir que é unha enfermidade moral, o descoido cara a natureza.
Pues esa tamén é unha moi boa pregunta. En principio, esta historia, ademais, tamén outra pregunta que me fixeron algunha vez, era se estaba escrita no contexto da pandemia ou antes. De feito, unha historia que está escrita de antes. Ou seja, que a enfermidade era como o pretexto para que Jusu se lanzase a súa aventura. O das implicacións morais, pois darei unha volta, porque moitas veces acontece que cando estamos escribindo, escribimos sobre os feitos ou sobre unha historia que nos parece máis ou menos pechada, e logo a maravilla son as interpretacións lectoras que van aparecendo por aí e que moitas veces a min me descubren facetas da historia que non estaban de primeiras no meu pensamento, pero que se alguén as interpretou así é porque de algún xeito están.
É que un libro é do autor ou autora mentras non está escrito. Cando se escribe e se publica, xa pasa a ser tamén das persoas lectoras, non?
Como interpretemos.
Exacto, é como cando os fillos marchan da casa. Xa non se pode, si sí, segues en contacto con eles, pero xa a historia é independiente e inicia o seu propio percorrido.
E como é a personalidade de Harumi, a avoa de Jusu?
Pois penso que, no fondo, parecida a personalidade da miña avoa, porque ao final, por moito que esteamos a facer ficción, estamos a crear fantasía ou personaxes pois baseados no que nos coñecemos. Para min, a miña avoa foi e segue a ser, aínda que xa non estea comigo, supoño que por iso falo dela en presente, pois é unha referencia importantísima na miña vida, un piar de valores que a min, bueno, pois na miña educación eu a teño como un soporte fundamental en moitísimos aspectos. Supoño que Harumi, en certo modo, está inspirada nela. Eu tiven a sorte de ter unhas avoas pois moi valentes. Non sei, como que, a pesar de vivir nun mundo de homes, nunca tiñan medo de facer escoitar a súa voz. Supoño que por iso hai tantos avós e avoas nas miñas historias, que tamén foi algo que se me comentou algunha vez, que Harumi é un personaxe tan especial, bueno, capaz de salvar de maneira indirecta a súa tribo e de facer valer todo o brillo da súa neta, non?
O cumio do clima da ONU. Persoalmente, tes esperanza nesta palabrería de grandes mandatarios? Porque para min, que perden moito tempo en falar e pouco tempo en facer, non?
Eu vou falar de, non exactamente da ONU, pero sí de onde teño eu depositada a miña esperanza. A mí moitas veces pregúntame que se vou dar o salto a literatura de adultos ou que para cando, ou se, como se todo isto que eu escribo para nenos e nenas fose unha preparación, non? Para algo superior. Para min a esperanza está na infancia, en adolescencia, na súa lucidez, na súa forma de ver as cousas, no cambio de valores e de pensamento que eu creo que se está a ver nas novas xeracións, supoño que por iso me dedico a facer literatura infantil e juvenil. Confío máis nos nenos e nas nenas que na ONU.
Bueno, tamén dicir que non hai por que cambiar nada, que escribiche unha novela preciosa da que disfrutamos moitos tres que estamos aquí a falar dela. Para min é tan importante a literatura infantil como calquera outro tipo de literatura, non? O sea, non ten por que ser... Sí. Cando fan ese tipo de preguntas así, non ten que ser unha cousa menor. Ás veces todo o contrario, é moi difícil, pareceme.
Para min sí, o que pasa que por desgraza moitas veces a crítica concíbea como un xénero menor, aínda claro. Que non me guste dicilo así. Porén, eu penso todo o contrario. Eu penso que un neno ou unha nena que con, bueno, pois con 8, 10, 12 anos non lea, e vou dicir máis, non lea en galego, cando chegue a miña idade, aos 30 ou máis adiante, desde logo non vai comezar con ese hábito ou será moito máis difícil que así o faga. Que, bueno, as xeracións e a lectura ten que darse xa desde os primeiros anos da vida e ten que camiñar parella a ese percorrido vital do que somos.
Unha rapaza ou rapaz de 11, 12 ou menos anos que acabe de ler este libro, que crees que pensa? Tomará conciencia de como estamos cuidando a natureza, verá a forza da protagonista pois para sobrepoñerse ás adversidades. Ti que pensas?
Eu non o sei, cada lector e cada lectora é un mundo, non? É igual, pois hai lectores que atopan aquí algo de interese ou hai outros que deixan a historia e se poñen a xogar a play, nunca se sabe. A mí o que me gustaría, e dai que eu introduza unha nota final explicando que a tribo dos Tacaré está directamente inspirada nos Callapó e na súa forma de ver e de vivir o mundo, pois sería que abrisen un libro ou que mirasen en internet pois quen son estas xentes, que espertase máis ben a súa curiosidade por seguir aprendendo e por, bueno, pois por facernos máis conscientes do mundo no que vivimos, que é moi diverso e que así debería seguir sendo.
Esa conciencia da diversidade do mundo, da necesidade de manter a diversidade do mundo, tamén afecta, comprende todo o que vive dentro dela, tamén a defensa dos animais, grandes perxudicados grazas aos humanos, que cada vez son máis as especies que están a desaparecer por exterminio ou por falta de alimentos, porque non damos conseguido respetar os animais como se merecen.
Pois porque, bueno, un dos meus ensaístas favoritos, que é Yuval Noah Harari, di que somos moi malos deuses. É certo, somos moi malos deuses. En canto temos poder, non sabemos poñernos na pel do outro, non procedemos con empatía. Relacionase isto tamén do que falábamos antes de saber xestionar e valorar as emocións, non? E de profundar nestes aspectos como parte esencial da configuración da nosa personalidade, do noso ser e estar no mundo. Hai moi pouco respecto pola vida salvaxe. De feito, quedan moi moi poucos lugares no mundo. Eu non lembro agora o dato concreto, pero non sei se era como un 10% nada máis do planeta que segue a ser un lugar verdadeiramente salvaxe, como non tocado, non, pola man humana. Isto é moi significativo. Quere dicir que hai moitos outros intereses do ser humano, principalmente económicos, por máis que sexa tan evidente como dicir isto, pero o diñeiro segue movendo todo, non? Que fan que nos esquezamos de outras realidades e que, bueno, pois non sei, parece que só sabemos aprender a base de pavos moi gordos como o que acabamos de pasar. E que ta que non temos a situación diante dos nosos ollos e xa se nos está vindo en riba, non sabemos dar marcha atrás. Esa é a miña percepción.
Escribiche, somos parte dunha ONG, dixo Joao. Sempre imos alí onde se nos precisa, sen esperar nada a cambio. Acompañaremoste. Es capaz de concebir un mundo hoxendía sin ONGs, asociacións, sin ánimo de lucro, etc.?
Eu penso que este tipo de asociacións o que fan é cumprir un papel que moitas veces se lles escapa aos gobernos, pero que non exactamente debería ser da súa competencia, senón que se cadra debería ser de ámbito máis institucional. Neste caso aparecen na historia porque Husu, cando inicia a súa aventura, ten moito medo dos homes e mulleres brancos, dos Kuben, non? Que é unha palabra que eu collo emprestada da lingua dos Kayapó e que significa o outro, o que non somos nós, o extraño, non? De algún xeito pretendía que puides haber unha reconciliación porque tampouco quería mandar unha mensaxe tan desesperanzada a un público infantil que penso que é o que máis precisa a esperanza, non? As cousas poden ser como son e nós, desde a nosa mentalidade adulta, podemos entendelas do xeito descarnado no que suceden. E isto non quere dicir que aos nenos haxa que maquillarlles a realidade nin facela pasar por un lugar ideal.
Sí, non.
Hai que contar as cousas, pero hai que contalas dun xeito que eles podan entendelas,
asumilas.
Bueno, pois un pouco con es, eu tratei de poñer esa delicadeza da que falábamos antes, non emitir xuizos e deixar as portas abertas á colaboración. Por iso ela tamén ten que atopar xente branca que estea disposta a botarlle unha man. Nese contexto, o máis realista era poñer unha asociación sen ánimo de lucro, porque, por desgraza, os gobernos neste sentido non están actuando como teñen que facelo, o cal volva a ser unha volta á realidade. A historia é fantástica ou ten visos de fantasía en algunhas das súas dos seus compoñentes, como o don que ten Husu de comunicarse coa natureza, pero a base é totalmente real.
Sí, se pode extrapolar perfectamente a realidade, sí. Moitas cousas, sí.
Con este libro conseguiche o premio Merlín 2020, vaya por diante esa noraboa, pero casi todas as túas obras foron premiadas. Dá forza a esos premios para seguir escribindo.
Bueno, pois grazas pola noraboa. Eu penso que os premios fundamentalmente, a ver, evidentemente recoñecen o traballo que moitas veces non se ve, que é ese traballo solitario de moitas horas diante do ordenador, pensando, preparando, investigando e logo escribindo. Pero para mí os premios dan fundamentalmente visibilidade, que é algo que é importantísimo na literatura e máis na literatura galega. Os premios axudan á difusión das obras, axudan tamén, bueno, pois, a traducción das obras a outras linguas, que é algo tamén moi importante, que no noso sistema literario resulta moi complicado. Eu falo da miña experiencia e da experiencia de xente que coñezo, que é unha mágoa que sexa así tamén, porque eu penso que aquí hai moita calidade. Sei que é un tópico e que sempre se di, pero eu o valoro así. Así que, sobre todo, son como un pasaporte para chegar a máis lugares.
A codicia do ouro, un ben que, ademais, como se di no libro, só sirve para adornar. Estamos inmersos nunha sociedade donde os cartos poñense por riba de todo, aínda que ese todo pase por facer, por exemplo, desaparecer tribos que viven na Amazonia. Cando vamos parar?
Que boísima pregunta tamén, non? Quen tiverá resposta de cando seremos capaces de parar? Non sei cantas consecuencias máis temos que ver para poder dicir ata aquí. Resulta moi difícil, o ser humano é un ser de costume realmente, porén resulta moi difícil predicir os nosos comportamentos ante pois eventos grandes que afecten ao planeta ou situacións catastróficas. Ás veces sacamos o mellor e outras o peor, somos tan imprevisibles, claro, tamén está aí o interese, non, da psique humana, pero dificilísimo responder a iso.
Calquera caso, por exemplo, as imaxes do actual volcán en erupción na Illa da Palma, semella que, claro, os volcáns levan en erupción desde hai máis de 2000 anos, se levan producíndose catástrofes con danos para as persoas tamén máis de 2000 anos, como ben sabemos polo caso de Pompeia, pero a xeneralización dos medios de comunicación e o feito de que agora por primeira vez poidamos ver ese volcán a poucos metros de distancia en calquera parte do mundo, pois eu creo que fai petar na conciencia de todo o mundo, ou polo menos de moita xente, a necesidade, por unha banda, a forza da natureza, e por outra banda, a necesidade de respetar o medio ambiente, non?
Sí, moitas veces nos pensamos que imos como un paso por diante da natureza.
No.
E a natureza é como capaz de sorprendernos sempre, e sobre todo en eventos desta magnitude. Eu non sei se tamén é de formación profesional, xa digo, de profe, pero penso que, igual que fai falla unha educación nas emocións, fai falla unha maior sensibilidade cara ás causas ecolóxicas, e se cadra un maior entendemento do noso mundo alén dos libros de texto, que son importantes, por suposto, e que, bueno, pois é necesario coñecer como é a nosa xeografía, xeoloxía e todo ese tipo de cuestións, pero se cadra tamén a través dun contacto máis estreito que nos permita valorar o que é a inmensidade ou a forza natureza, non só desde unha perspectiva teórica, senón como máis profunda, máis visceral ou emocional, non? Quizáis iso permitiríanos valorar o que son estes fenómenos, tanto pois climáticos ou de calquera tipo. Bueno, penso en furacáns, penso en inundacións, penso en todas estas cuestións que afectan a nosa vida e que tamén esquecemos con sorprendente rapidez.
Para escribir este libro, fuche a Amazonía ou solo fuche a través dos libros e dos documentais?
Pois bueno, podría decir que os libros son a mellor viaxe que existe. Estiven cerca cando visitamos a parte de Iguazú, a zona de Iguazú, as cataratas, pois deslindámonos un pouco da viaxe estreitamente turística e visitamos algunhas tribos, neste caso guaranís, que vivían na zona bueno, que tamén tiñan unhas historias terribles porque foran expropiadas das súas terras, o goberno reubicaras. Bueno, animáronse a compartir un pouco con nós as súas historias e a súa forma de vida. E de aí tamén ven un pouco a inspiración. Cos callapós non tiven a fortuna, pero tampouco descarto que non, espero que sí, o sea, la poidera suceder no futuro coñecer máis estas tribos.
Eu estaba ben alimentada grazas á caza que traían os homes da tribo. Non debía ofender a nai terra con mortes inútiles. Son dúas frases do libro A Folla Azul, de Andrea Maceiras. Esther Val, Tati Lavandeira, Andrea Maceiras. Foi un placer conversar con vos. Con moitas grazas.
Moitas grazas.